Daan-daan libong katao sa China ang naghahanda para sa pagpasok ng Year of the Monkey o Taon ng Mga Matsing. At para sa maraming umaasang magulang, ito ay magandang taon para magkaroon ng sanggol. Hindi lang mapalad na panahon ng mga anak sa taon ng mga unggoy, kundi ito rin ang pagkakataon para sa maraming pamilya na magkaroon ng higit sa isang anak. Tinapos ng China ang tinatawag nitong One Child Policy noong nakaraang katapusan ng taon at sa pagdami ng mga nagbubuntis, nahihirapan ng mga opisyal na tugunan ito. Narito ang ulat. Hindi naisip ni DC Yuan na magkaroon siya ng ikalawang anak. Ang residente ng Beijing ay kasalukuyang 5 buwang buntis at ina sa 3 taong gulang na anak na lalaking si Nyonyo.
I'm very happy and joyful. It's very, very good opportunity because one child is very lonely.
Si Nyonyo ang isa sa kauna-unahan sa kanyang mga kaibigan na magkaroon ng kapatid. Ang 33 taong gulang ay nabuntis pagkatapos tapusin ng pamahalaan ng China noong Oktubre ng nakaraang taon ang matagalan nitong pinangangalagahang One Child Policy o isang anak bawat pamilya. Subalit hindi lamang yan ang dahilan kung bakit pakiwari ni DC Yuan na siya ay mapalad. Ang kanyang bagong sanggol ay isisilang sa mapalad na bagong taon ng mga matsing.
So I also think the very lovely monkey is also very happy. Smart and maybe just very, how to say, very active.
Tinatayan ng marami sa parehong swerteng taon at bagong alituntunin na maraming manganganak sa China. Nakikita ng kumpanyang gumagawa ng fertility drug na Merck ang pagdami ng benta sa mainland. Sa Beijing lamang, mahigit 300,000 sanggol ang inaasahan, pagtaas ng 20% mula sa average na 250,000 noong mga nakalipas na taon. At hindi lamang ang pamahalaan ang nag-aproba sa pagkakaroon ng mga sanggol. Ayon sa makalumang tradisyon, ganoon din ang mga bituin. Si Wang Hawa ay isang feng shui master at lalubhasa sa Chinese zodiac.
We have a changing sequence that takes place every year, which is what we Chinese call the 12 Chinese zodiac. Based on that, the year of the monkey follows the year of the sheep, and people generally agree that the year of the goat is a bad year. So the number of people who want to give birth is low in that year.
Ayon sa mga panipaniwala, ang mga batang pinanganak sa taon ng mga unggoy ay may mas mapalad na buhay kumpara roon sa mga ipinapanganak sa kasalukuyang taon ng mga tupa. Sila rin ay mas matalino, mas masiyahin at mas maliksi. Ang mga kalidad na iyon ay napapaloob sa alamat ng karakter ng China ang Monkey King o Haring Unggoy, isang makabayaning karakter sa klasikong nobela na Journey to the West. Ang malaalamat na karakter ang isa sa mga dahilan kung bakit binalak na ni Zhu Bai Wang at kanyang asawa na itapat ang kanilang unang sanggol sa taon ng unggoy. Inaasahan nila ang kanilang unang sanggol sa Mayo.
Monkey King is the hero, the biggest hero in our culture. And we really would love to have a monkey baby. So we will have a hero kid.
Kahit pa man sinabi ng batang mag-asawa na gusto nilang pagsamantalahan ang second child policy, hindi nila tiyak kung kakayanin nila.
There's a cost in the such cosmopolitan city. It's dramatic compared with the small city. But the financial thing and also working pressure is a lot.
Si Professor Du Pong ay isang sosyolohista at dalubhasa sa populasyon na nakabase sa Renmin University sa Beijing. Sinabi niya dahil sa kakulangan sa pagsuporta sa kawang gawa, mahigit sa kalahati sa mga mag-asawa ay hindi makakayanan ang ikalawang sanggol.
The new policy will impact the urban areas a lot. But for urban areas, the cost, the expense is very important factor.
Hindi lamang ang tumataas na halaga ng pamumuhay ang hamon. Ang mga serbisyo sa panganganak sa mga syudad ay nasa sukdulan na at ang ilang mga ospital ay naka-schedule na lang ilang buwan. Sinabi ni Dr. Wang Weijung, Director ng Obstetrics at Gynecology sa Amke Hospital, tinanggap ng kanyang ospital ang ilang mga kaedarang babae na nais manganak sa pagtatapos ng One Child Policy.
For mums born in the 1970s, for example, who've already got older, of course, if they wish to have a second baby, we'd try our best to help them accomplish that.
Sinabi ni Desi Yuan, medyo matatagalan bago maka-adjust si Nyonyo para maging isa sa dalawang sanggol, subalit masasanay rin siya. Si Nyonyo ay pinanganak noong Year of the Dragon, isa ring mapalad na taon at magandang partner para sa sanggol ng Year of the Monkey. At meron pang isang bagay na nais si Desi Yuan.
Absolutely, I wish a girl. Yeah, because one son and one girl will be most perfect. Yeah.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.